správná lokace v rámci toho obchodního centra je klíčová. 5 metrů od eskalátorů se najednou mění celá cenová realita a tok lidí o třeba 50 až 70%. A samozřejmě i správná volba velikosti obchodu. Člověk nesmí, je hezké ten produkt prezentovat v dostatečném vzdušném prostoru. Na druhou stranu to obchodní centrum vás nutí vtlačovat vlastně ten produkt na malé centimetry čtvereční, kdybych to takhle nazval. No. Takže tam to byla hodně silná zkušenost, ale po prvních porodních bolestech, kdy jsme právě vybrali špatně první prostor, který byl předimenzovaný, tak jsme se dostali na tu správnou úroveň, která byla okolo 70 metrů čtverečních a potom to začalo fungovat.
Dobrý den. Posloucháte Jednoduše start, podcast o podnikání s Jirkou Sochorem, to jest se mnou. Dneska je hostem Alexandr Belu. Ten začal podnikat už na univerzitě. Jeho společnost byla výhradním dodavatelem italské módní značky Nero Giardini do České republiky. Ostatně k podnikání mířil už od mladých let, když chtěl pomáhat svojí rodině. Vedle toho je ale Alex aktivní i ve veřejném životě. Několik let byl místostarostou a stručně i starostou Prahy 3, tedy Žižkova. Svůj podnik s módou už po několik letech vyexitoval a dnes se věnuje zejména investicím do technologií. Dnešní díl podcastu tak odpoví na otázky jako jak odstartovat docela velký podnik už při studiu? Jak funguje podnikání s módou? A jak podnikání s módou mění krize spojená s epidemií nemoci COVID-19? Co a jak musí módní brand dělat, aby uspěl? A na co se připravit, když chcete mít obchod v obchodním centru? A nakonec, jak poznat, kdy je čas podnik vyexitovat? Tak o tom už Alexandr Belu.
Dneska je hostem Alexandr Belu. Alexi, vítej.
Děkuji za pozvání. Zdravím všechny.
Ty ses mimo mnoha jiných věcí proslavil například svoji nebo téměř svoji značku oblečení Nero Giardini, kterou si vedl už od v podstatě mladých let minimálně v České republice. Jak se ti dostalo, že jsi se přimotal do módy už vlastně někdy v 18 nebo ještě před 18 lety, jestli se nepletu?
U mě je to samozřejmě dáno částečně původem, protože já jsem se narodil v Itálii, žil jsem velkou část života v Itálii a moje druhá polovina rodiny vlastně stále žije v Itálii. Tak jsem vlastně následně po tom, co jsme se přestěhovali sem do České republiky, tak jsem studoval česko-italské jazykové gymnázium, spolupracoval jsem vlastně s italskou komunitou a půlka srdíčka prostě k té Itálii stále přilnává nebo spěje, takže v Itálii se řeší gastronomie, móda, sport, ženy a krása jako taková, historie, že jo, a další, co všechno známe. A jedno vlastně z těch témat byla móda, protože domnívám se, že obuv jako taková je klíčovým prvkem oblečení jakékoliv osoby a člověka, ať už je to pracovní obuv, estetická, nějaká funkční. A díky tomu, že vlastně jsem spolupracoval tehdy s česko-italskou obchodní komorou, pro kterou jsem taky tlumočil a překládal, tak jsem se vlastně dostal do komunikace s rodinou společností Nero Giardini, která je, jestli to teda můžeme říct, je na úrovni jedné z nejpřednějších vlastně společností, která vyrábí obuv v Itálii. Je to vlastně rodinná společnost, kde otec, syn, dcera, celá vlastně rodina je v tom obuvnictví zapojená a kompletně vlastně vyrábí celý prvek té boty v Itálii přímo v regionu Marche. Takže to byl vlastně jako ten příběh, který mě k tomu přivedl. A zároveň od malička mám vlastně jako rád boty jako takový. Myslím si, že to je důležitý prvek, jak říkám, oblečení člověka. Hodně z obuvy poznáte o tom druhém, jestli je ta obuv správně vybraná, jestli je upravená, jestli na ní dbá nebo ne, protože většinou všichni hledíme na takový ten, na tu vrchní část těla, tam se podíváme do zrcadla, ale ta spodní část někdy bývá zanedbávána.
Budu muset podívat na boty, jestli jsou správně naleštění. Myslím, že by mohly být asi lepší, předpokládám, mi to pak určitě vysvětlíš. Ale ty jsi zmiňoval, že jsi od mladých let spolupracoval s italskou obchodní komorou jako překladatel. To znamená, že ve chvíli, kdy rodina Nerožardiny, za značku Nerožardiny, uvažovala o tom, že by se chtěla rozšířit do Čech, tak ty jsi u toho byl, předpokládám. Je to tak?
Přesně tak. Společnost Nerožardiny vlastně vyslala signál, že by chtěla působit jak v České republice, tak na Slovensku, případně v dalších okolních státech. A tím, že měli zájem vlastně investovat do rozvoje a vlastně působení té značky na našem trhu, tak hledali i někoho vlastně jako připraveného nebo někoho akčního, když to, jestli to takhle můžeme nazvat, kdo by mohl na tom trhu s tou značkou jako takovou pohnout. A majitel vlastně Enrico, který vlastní celou společnost, tak se hodně obrací na mladé lidi. Je to jedna z jeho klíčových filozofií, vlastně i přímo u něho ve společnosti, kde jsem několikrát byl, i přímo v továrně, ve všech těch skladech a divizích, tak převážně najdeme mladé lidi, protože se rád obklopuje mladými lidmi a lidmi, kteří vlastně začínají. Na jedné straně on tvrdí, že má výhodu v tomto ohledu v tom, že vlastně je tam mnoho energie, na druhou stranu i to, že dokáže vlastně těm mladším lidem z jeho úhlu pohledu více předávat tu jeho filozofii, to znamená, že je to ještě takový ten diamant, který není vybroušen a on dokáže mnohem více do toho vlastně nastavovat ty jeho myšlenky, které on má jakoby velmi rozsáhlé. Je to takový jako Steve Jobs v rámci obuvnictví.
V tomhle ohledu teda platí, že ty už jsi byl jako velmi aktivní mladý chlapík, když to řeknu takhle složitě. V tom, že jsi se věnoval obchodní komoře překládání a tak. A v tu chvíli, když šla příležitost okolo, tak se zeptal, kdo jsi byl osloven, že by si tu příležitost rád využil, jestli to správně rozumím.
Ano, ta příležitost přicházela, já vlastně všeobecně jsem takový jako podnikavý, kreativní, hledám nějakou jako cestu, při nejlepším případě, když se mi daří, tak hledám cestu, která mě i u toho baví, což tahle byla. A v momentě, kdy vlastně přišla tato nabídka, tak jsme prvně ještě s mým kamarádem vlastně jeli na cestu přímo do té společnosti, abychom se podívali, jak ta společnost funguje, jak ten proces výroby vlastně probíhá, jaká nabídka konkrétně z té strany Nerožardiny přijde. A musím říct, že to vlastně byla v tu chvíli láska na první pohled, protože jsme přijeli vlastně do toho regionu Marche, kde to je přímo italský obuvnický region, kde většina obuvníků z Itálie vyrábí právě v tomto regionu. A když jsme viděli způsob výroby, způsob práce, ale i vlastně celý ten kolektiv, který provází tu společnost, tak jsme se do toho projektu zamilovali. Mám pocit, samozřejmě to říkám jako nadsázkou, že Enrico Bracalente, majitel, tehdy se vzhlédl i v nás, nebo ve mně se to tak můžeme nazvat, i právě tím, že hovořím jak plynně italsky, tak česky. A dal nám vlastně tu příležitost rozjet vlastně ten brand a ten biznis tady u nás. Takže následně vlastně už jsme činili kroky k přípravě firmy, která by mohla zaštiťovat to komplexní zastoupení pro Českou republiku a do budoucna případně pro další trhy. A zároveň nám dal nějaké direktivy nebo směrnice, linie, které bychom měli sledovat třeba pro vyhledání prvního obchodu a vlastně vyzbrojení toho prvního obchodu pro co nejlepší prodej.
Čili vy jste si proto založili vlastní podnik v Čechách, nebylo to, že jste byli v podstatě zaměstnanci, ale měli jste na to vlastní entitu.
Přesně tak, my jsme měli vlastní SROčko, vlastní společnost, která měla smlouvu na výhradní zastoupení Nerožardiny pro Českou republiku.
A k tomu jste vedle výhradního zastoupení dostali spoustu školení toho, jak správně začít v Čechách prodávat, na novém trhu začít prodávat.
Přesně tak, bylo to vlastně komplexní školení nejenom pro nás, jakožto manažery, jestli to takhle můžeme v tu chvíli nazvat, ale zároveň tam byly i tréninkové školy pro naše zaměstnance. My jsme vlastně i naše zaměstnance poslali na týdenní školení přímo do Itálie, do akademie Nero Giardini, kde představovali samozřejmě i způsob, jak sortiment vybírat, jak sortiment vlastně představovat, jakým způsobem s klientem komunikovat, jakým způsobem tu obuv prodávat, ladit barvy, jak vlastně je vůbec vystavovat, řešit případně nějaký další problémy, které můžou při tom jednání s klientem nastat. No a u nás to bylo především sledování toho trendu, jakým způsobem vlastně nakupovat ten sortiment pro to další období. Protože donedávna byly v módě vlastně dvě roční období. Byla letně jarní kolekce a podzimně zimní kolekce. Ale jak se svět čím dál tím rychleji posouvá, vidíme to třeba v případě Zary a jiných jako hodně silných módních brandů, tak klienti očekávají, že k těm změnám dochází mnohem častěji. Takže se začaly dělat kolekce vlastně čtvrtletní. Tím pádem padnul takový ten mýtus těch pololetí, ale klienti očekávají, že každé třeba 3 měsíce najdou nový produkt, který si mohou zase koupit a užívat. Takže to třeba byla jedna klíčová záležitost Nero Giardini v tom, že byli tím, že sami vyráběli v Itálii a měli vlastní vlastně středisko designu a tvorby, tak byli schopni reagovat rychle na tento trend. Druhá záležitost byla, že měli velmi nízkou kazovost. Enrico nám v podstatě od začátku ukazoval, že jeho klíčovou vlastností vlastně produktu je, že jsou někde pod 2% reklamací nebo kazovosti, což se opravdu pak v průběhu toho maratonu prodeje prokázalo, že to byla pravda. A celkově ta bota byla vlastně i tvořena s většinou přírodních materiálů, takže ta bota samozřejmě i pro to užívání má potom mnohem lepší působení pro tu nohu nebo pro to chození jako takový. Takže to byly ty klíčové momenty. No a pak samozřejmě nemůžeme nikdy zapomínat na italský design, který samozřejmě v rámci světa je vždy, bych řekl, aspoň subjektivně za sebe na těch předních příčkách.
Tím, že tohle povídání je zejména o podnikání, ještě se ke všemu jmenuje jednoduše start, tak já se ještě vrátím přece jenom kousek zpátky k tomu začátku. Ohledně financování, tam probíhala nějaká vnitropodniková půjčka, že vám to financoval Nero Giardini, nebo jste si museli a případně jakou část, jestli se o to podělíš?
My jsme měli vlastně, nazval bych to troje financování. Jedno financování bylo ze strany mé a mého partnera osobní vklad, dejme tomu, že jsme se pohybovali někde okolo 50% té počáteční investice. Druhý vklad byl ze strany společnosti Nero Giardini, která nám, ať už přímým vkladem do rozvoje společnosti, ale zároveň skrze nějaké bonusy a skrze nějaké podpory přes proplácení faktur na reklamu, na různé kampaně a podpory vlastně prodeje jako takového. A třetí vlastně byla půjčka ze strany bankovního institutu, kterému jsme představovali konkrétní projekt a vývoj v příštích 3 až 5 letech toho, jak by se vlastně náš podnik měl pohybovat. Takže dejme tomu, že to bylo 50, 25 a 25%. Samozřejmě to berme nějakým způsobem, že se to různě v čase vyvíjelo a měnilo.
Ty jsi měl sobě do podnikání partnera, který byl, řekněme, věkově a zkušenostně a životopisně trošku dál, nebo zhruba stejně jako ty?
Byli jsme věkově podobní, když on starší, on měl zkušenosti, bych řekl zase, z podnikání v rámci hotelierství a gastronomie, takže trošku z jiného odvětví, ale zase co se týče managementu financí, správy financí a vůbec řešení vlastně takových těch problémů okolo firmy jako takové, tak to už zase bych řekl, že měl i mnohem rozsáhlejší zkušenosti než on. Takže my jsme to právě měli i v uvozovkách rozděleno na to, že on se především staral o takové ty byrokraticko-finanční technické záležitosti a já měl na starosti vlastně lidské zdroje, komunikaci s tou Itálií, protože pro mě to bylo vlastně i nejpřirozenějším a nejjednodušším způsobem řešení a zároveň i vlastně provoz těch jednotlivých potom prodejen jako takových, takže pak i kontakt s klientem a prodej, reklama a další věci.
Předpokládám, že jste měli prodejny, partnerské prodejny, že jste byli víceméně velkou obchod, že jste neměli vlastní, nebo jste to tu?
My jsme měli dvě cesty. Jedna linka byl vlastně velkou obchod, přes který jsme se snažili dodávat naši obuv už do společností, které asi většina z nás v rámci obuvnictví České republiky zná. Takzvané multibrandy, kde se specializují na různé značky a prodávají je na jednom místě. A měli jsme i vlastní obchod, který jsme otevřeli v rámci obchodního centra Flora, což byl, to se pak ukázalo, to jestli budeme řešit dál, jako na začátek dost ambiciozní plán, který se nám dvakrát částečně vymknul, přiznávám, z kontroly, protože v rámci těch obchodních center ten tlak na výsledek je více než vysoký.
To znamená?
To znamená, že obchodní centra, tak jak jsem měl možnost je poznat od komunikace s obchodními centry po samotné zasmluvnění, vás opravdu berou jako čísla. Neříkám, jestli je to špatně nebo dobře, to si netroufám říci, ale všiml jsem si, že aspoň v rámci pražského regionu většina obchodních center je vlastněna velmi vzdálenými vlastníky, většinou vlastníky i z různých dalších krajin mimo Českou republiku, takže tam určitě nedochází zpravidla k takovému tomu osobnímu jednání vzhledem ke svému majetku. A manažeři těchto společností mají určité předepsané tabulky od těch vlastníků, akcionářů, a do těch tabulek se prostě musí vejít. Subjektivním dojmem, ty tabulky jsou nastaveny velmi, velmi vysoce, to znamená, metr čtvereční v Praze se pohyboval před koronou, teď samozřejmě netuším, jak se situace bude vyvíjet dál, byl někde mezi 70 eury až po nějakých 120-130 euro, někde v některých případech i více. A samozřejmě všechny okolnosti toho obchodu jsou velmi striktně vymezeny a velmi šibeniční. To znamená, musíte dodržovat přesné otevírací hodiny. Neměl byste si dovolit to, že ten obchod se zavře, i přesto, že váš zaměstnanec třeba je jeden a potřebuje jít na toaletu nebo si odskočit na oběd. Dochází tam k tomu, že musíte mít vysoké kauce, někdy bývají 3-4, někdy i delší kauce k tomu, aby vůbec jste si mohli pronajmout ten obchod. A pak je to i podílení se na všech aktivitách toho obchodního centra. To znamená, pokud to obchodní centrum třeba spouští nějaký specializovaný úklid, úpravu, speciální kampaň, reklamu, tak do toho všeho se musíte ještě, nebo byste měl se připojovat a znovu investovat. Takže ta hladina těch financí, které musíte, nebo ten obrat, který musíte udělat v rámci obchodní centra, je hodně vysoký a poznáte, že tedy ten souboj začíná i hned, jak vstoupíte na tu půdu. To znamená, správná lokace v rámci toho obchodního centra je klíčová. Dokázal bychom se divit, jak 5 metrů od eskalátorů se najednou mění celá cenová realita a tok lidí o třeba 50-70%. A samozřejmě i správná volba velikosti obchodu. Člověk nesmí, na jednu stranu samozřejmě je hezké ten produkt prezentovat v dostatečném vzdušném prostoru, na druhou stranu to obchodní centrum vás nutí vlastně svým způsobem ekonomicky dost vtlačovat vlastně ten produkt na malé centimetry čtvereční, kdybych to takhle nazval. No. Takže tam to byla hodně silná zkušenost, ale po prvních porodních bolestech, kdy jsme právě vybrali špatně první prostor, který byl předimenzovaný, tak jsme se dostali na správnou, ten měl něco okolo 100-120 metrů čtvereční, tak jsme se dostali na tu správnou úroveň, která byla okolo 70 metrů čtverečních, a potom to začalo fungovat.
A to jste se stěhovali v rámci Flory?
To jsme se stěhovali v rámci Flory, kdy jsme zjistili po, teď abych vám nelhal, myslím 3 nebo 4 měsících jsme zjistili, že to prostě nefunguje. Samozřejmě, že to byl obrovský zásah, protože jsme v tom novém obchodě udělali investici v rámci podlahy, v rámci osvětlení celé vlastně té struktury toho obchodu, ale čísla hovořila jednoznačně. Buď s tím něco uděláte, nebo toto prodejní místo s největší pravděpodobností nebude fungovat. Došlo tedy ke změně, kdy jsme řekli, dobře, investujeme ještě jednou do přemístění. Umožnil nám tedy i obchodní centrum nám umožnilo vlastně tu změnu. A získali jsme nový prostor, který tedy měl z mého úhlu pohledu mnohem strategičtější místo, mnohem kompaktnější prostor a i hned se to prokázalo vlastně v těch výsledcích.
Evidentně to stačilo přestěhovat se vedle Flory, ale neuvažovali jste o tom, že Flora v rámci ABC pražských center, tak možná je Flora spíš to Bčko než Ačko, neuvažovali jste o tom, že byste se posunuli třeba ideálně na Palladium nebo na Smíchov eventuálně?
Uvažovali, samozřejmě ty komunikace jsme vedli s většinou obchodních center v Praze, nicméně to bylo navázané vlastně na tu samotnou výsledkovost toho našeho obchodu jako takového. Takže jsme čekali vlastně na signál potom i ze strany Italů, vlastně mateřské společnosti, která měla nebo neměla mít vůli investovat do těch dalších obchodních center. Ty jsi pojmenoval dobře to, že ta Flora je v nějaké dobře jakoby střední kategorii obchodních center. Právě proto i v těch zmíněných Palladium, Chodov a další ty ceny jsou mnohem vyšší než právě v té Floře. Takže tam jsme čekali na ten bod zlomu a ten bod zlomu v určitou chvíli potom nepřicházel. A nepřicházel z toho důvodu, že mé velké ponaučení osobní je, že mít monobrand právě od těch na rozdíl od těch multibrandů, je svým způsobem obrovský vítr do plachet, protože se člověk soustředí na jeden daný produkt, ale v případě, že ten produkt není jeho rodiny nebo jeho osobní, tak je někdy složité ten produkt vlastně udržet stále vlastně v té stejné linii. Jsme třeba měli, kdy začali, jestli už se můžeme vlastně k tomuhle přesunout, kdy začaly nastávat ty problémy, tak byly především vlastně v určité občasné nestabilitě toho produktu. Protože ten klient se naučí na určitý standard, na určitou kvalitu, na určitou jako linii, kterou vlastně chce obdržet. A což byl třeba případ kabelek. My jsme měli celokožené kabelky, které byly v určité cenové hladině a od jistého roku se vlastně výrobce rozhodl, že bude vytvářet syntetické kabelky. Nemohu říct, že by kvalitativně byly o tolik horší, ale cenově ten odskok byl, dejme tomu, o 20% níže, 25% níže než u těch kožených. No a samozřejmě převážná většina klientek, které vlastně jsou v té středně vyšší kupní síle, očekávají, že ta kabelka bude třeba právě celokožená a v případě, že už se naučí, že my dodáváme celokožené kabelky a vy jim oznámíte nově, že tomu tak už následně nebude, tak jsou řádně zklamány. Druhý případ byl, kdy dceřiná společnost rozhodla, že třeba určitě, já dám pro příklad určitá bota, třeba nějaká krásná lodička bude letos v červené barvě. Nicméně společnost zjistila po třeba 2 měsících prodeje, že právě v Itálii, kde samozřejmě prodeje jsou nejvyšší pro Nero Giardini, takže červená barva zrovna nejde a přestala v půlce sezóny tu červenou barvu vyrábět. A mnoho klientek očekávalo třeba ten daný produkt v určitou chvíli a my jsme nebyli schopni potom jim je dodat, nebo jsme naopak třeba slibovali, že dojde a v půlce jsme zjistili, že nepřijde. A takovýto kroky, i včetně třeba vidění kampaní reklamních a takových, tak jsme začali vlastně v určitých chvílích s tím majitelem na sebe narážet, protože my jsme viděli ten český trh jinýma očima než on a chtěli jsme ho rozvíjet trošku jinak a on měl své představy, což absolutně chápu, a začalo se to biznesově křížit. Jeden z velkých, který do dneška jsem se na to díval, věcí, kterým nepřikročil, je e-shop. Enrico Bracalente, majitel Nero Giardini, do dnešního dne neschvaluje a nechce internetové obchody. To znamená, všechno, co vidíte, co se prodává Nero Giardini, tak je nějaký zvláštní překup nebo přeprodej. On tvrdí z podstaty, že vše, co se prodává na internetu, tak kopírují potom některé státy z Asie a že potom vlastně dochází k poškození té značky. Takže jeden z hlavních bodů byl, třeba my jsme chtěli otevřít e-shop a bylo nám to vysloveně zakázáno písemně od společnosti, že tento krok nesmíme činit. Což samozřejmě v rozvoji nové společnosti je, a dneska to vidíme v moderní společnosti, že to je klíčový prvek. A tohle nám třeba bralo hodně, hodně potenciálu.
Kdy to bylo? Jaký to byl rok zhruba?
Podle mě se bavíme někdy 5 let zpátky. 4-5 let zpátky. A do dneška, já jsem se dneska před tím rozhovorem ještě díval, do dneška samotné Nero Giardini ani nikdo v Itálii neprodává oficiálně online žádný produkt Nero Giardini. Takže nedá se objednávat online. Přestože velké značky, které třeba potkáváme v rámci Prahy, třeba v Pařížské, abych nejmenoval, tak už přikročili k tomu, že prodávají. A jsou to značky, které se specializují na jednotlivé kusy, na limitované série, na to. Nero Giardini ne.
Umí si to vysvětlit?
Tak jak mě silně, musím říct, jako okouzlil Enrico Bracalente, protože mě jako opravdu připomínal takovýho Steve Jobse. On opravdu v té společnosti zná, ta společnost je rozsáhlá. Bavíme se o tisících zaměstnanců a tisíců metrů čtverečních. On zná každý kousek té společnosti. Zaměstnanci hovoří o tom, že on chodí kontrolovat mýdlo na záchody, jestli nechybí toaletní papír, jestli mají správně vyžehlenou košili. Prostě má pod kontrolou celou tu společnost, všechno řídí, všechno sám vymýšlí a všechno tedy i sám s bratry a rodinou postavil. To je všechno jako pravda. Nicméně někdy právě i tato jeho svébytnost, svéráznost, tvrdohlavost, paličatost je vlastně určitou překážkou v té společnosti. Takže tak, jak jsem ho miloval, to nazvu, tak jsem ho někdy jako měl za těžko zkousnout jeho názory právě v některých momentech rozvoji naší společnosti. Když jsem si zrovna myslel, že máme přidat na plyn, to znamená třeba e-shop, lepší reklama, zvýšit už i reklamu třeba v takových těch magazínech a časopisech pro ženy nebo celkově módy v České republice, tak to byly ty chvíle, kdy on třeba nás zase právě brzdil v tom rozvoji.
Když jste s tím přišli do nového retailu, kde jste se třeba ještě neprodávali, a předpokládám, že jste se zaměřovali na nějakou střední vyšší obchody, tak přinesli jste katalog bot a kabelek a řekli jste, tohle je taková velká paráda, že vám to tady půjde, nebo jakým způsobem si můžu začít svou značku prodávat někde v obchodě?
My jsme měli samozřejmě katalog, ale měli jsme i rozsáhlou část vzorkovníků. Nero Giardini vlastně si právě zakládá na tom, je to něco jako, nazvěme to franchisový McDonald's, oni mají vymyšlený vlastně celý systém toho prodeje, to znamená, obchody jsou se speciálními vlastně policemi unifikovány, tak aby vlastně ten produkt na tom vypadal co nejlépe. Zároveň vyrábí vlastně všechno příslušenství, všechny dodatkové záležitosti přímo vlastně k tomu produktu. A jejich silnou stránkou je takzvaná dovýroba v průběhu kolekce. Ten klíčový point, ten klíčový bod, kterým oni hrajou, je, že, a tohle, proč to říkám, tohle je právě ten bod přesvědčovací pro toho případného prodejce, je, že oni dokáží tím, že jsou připojeni vlastně na systém tvého prodeje, tak vidí vlastně každým dnem, které ty artikly se vlastně nejvíce pohybují, respektive prodávají. A tím, že oni sami vyrábějí a jsou alokováni nebo kolokováni právě v Itálii, kde ten převoz v rámci Evropy je v rámci 24 hodin maximálně do jednoho týdne, tak oni dokáží sledovat vlastně, které ty artikly nejvíce jdou na odbyt. Tam, kde ostatní prodejci, nazveme to někdy starším způsobem, nakoupí kolekci, prodávají, čekají, jestli se vyprodá a pak jdou do nějakých výprodejů a odprodejů, tak tady oni i po prvním měsíci, dvou měsících jsou schopni vidět, které třeba se nejvíce prodávají. Takže zase zůstaňme třeba u lodiček. Černá lodička, velikost 38, se nejvíce prodává. Mateřská společnost vidí, že během jednoho, dvou týdnů asi už nebudeš mít nic na skladě, takže ti automaticky posílá návrh na doobjednávku některých těchto artiklů a jsou schopni vlastně ti včas dodávat vlastně ty artikly, které nejvíce performují. Tím pádem vytváří samozřejmě zisk tvé společnosti, samozřejmě i pro ně, a dokážou vlastně tě dostat v tom optimálním stavu, že ty docházíš vlastně do toho slevového období, ale máš stále v tom slevovém období ty nejlepší artikly. Ne zbytky a odpady a to, co zbylo na regálu, ale to, co vlastně klient nejvíc na to čeká. Takže optimum bylo, když jsme se vlastně dostávali do stavu, že některé klientky čekaly právě na to slevové období, ale měly možnost tam najít ty jejich nejoblíbenější artikly, boty nebo jiné právě ve slevovém období a umožňoval ti to vlastně tím ten zisk. Takže to byl klíčový argument pro další prodejce, což většina ostatních není schopná takto rychle dodávat. Druhý klíčový argument byla opravdu kvalita, protože to bylo něco, co se nedalo oddiskutovat. A třetí klíčový prvek byl opravdu design těch bot, který aspoň zase třeba v rámci českého prostředí při středně vyšší cenové relaci, to znamená, bavíme se někde mezi 3 500 korun do 7 000 korun, tak v takovéto relaci si myslím, že to bylo jeden z nejpřednějších brandů, které mohl prostě na tom českém trhu bez problému konkurovat.
Myslím si, že na začátku jsme se bavili o tom, že se rychlost v modě výrazně urychluje. Byly 2 sezóny, teď už jsou 4 v roce. A dobře si představit, že tenhle model, který si popisoval, je ta budoucnost, že vyrobím jenom v podstatě vzorky, byť samozřejmě velmi kvalitní, a na základě toho, jak se budu prodávat, budu schopen v maximální rychlosti reagovat s výrobou další do obchodu.
Myslím si, že dlouhodobě ano, a bylo tomu tak do covidu, a teď vezmeme vlastně jako ty dva vzory chování. Do covidu si všimněme, že takto bych řekl, většina společností fungovala, do toho občas zapojovali takzvané, občas si na to, asi si toho všimnete na sociálních sítích a jinde, v podstatě si všimnete toho, že přijde i nějaká speciální kolekce. To jsou takové ještě ty prémiové kolekce, že to je někomu věnováno, něčemu věnováno, nebo speciální barva. Tím se vlastně lákají klienti ještě v tom mezidobí. To je vlastně ještě jako exkluzivní kolekce. Všimněme si, že třeba Nike, Adidas, jiné společnosti už přecházejí hodně na to, že vy si vlastně od počátku personalizujete ten produkt sám na internetu, objednáte si ho ve vlastních barvách, s vlastníma tkaničkama, s vlastním provedením, velikostí, ze vším, a přichází vám vlastně modelově jenom vaše bota, tak jak jste si ji doma nakreslil. Stejně tak se vlastně snaží i ty největší společnosti zužovat ty kolekce na specializované kolekce pro jednotlivé klienty, protože spoustu klientů chce mít pocit jedinečnosti a toho, že nosí něco na sobě výjimečného, něco, co nevidí na každém rohu. Paradox covidu byl, že s celkovou diskuzí společenskou o tom, že je přebytek materiálních věcí, že se nakupuje zbytečně produktů, že se kupuje zbytečně oblečení, že se pak vyhazuje, neupotřebuje a tak dále, tak jsem si všiml v posledních 2 měsících, že velké společnosti přicházejí s tím, že budou naopak zase brzdit kolekce. To znamená, že se vracejí k tomu, že chtějí dělat jenom opravdu jednu nebo dvě kolekce ročně. Odůvodňovali to tím, a tam je jeden bod, kde se nedozvíme tu pravdu, odůvodňovali to tím, že chtějí být šetrní k životnímu prostředí. A to je otázka, jestli to říkají, protože je to populární, anebo protože opravdu si to tedy myslí a vrací se k tomuto bodu. Proč si trošku myslím, že to je více z populárního rázu, je z toho důvodu, že to říkají teď po covidovém období, kdy je celý glob ekonomicky na tom kriticky, nebo je prostě v nějaké tenzi, kdy zvažuje každá jednotlivá domácnost, do čeho může nebo nemůže investovat, a je celkově pocit a nálada ve společnosti, že se více spoří, než utrácí za takové ty, nazveme to, zbytečnosti, jako může být třeba móda.
Každopádně, i když se podíváme na krizi, která byla minulá, tak na ní se říkalo, že ty skutečně luxusní značky nad ním vlastně neprodělaly, spíš vydělaly, tak jak se bohatství ostatně má tendenci koncentrovat, což už je jiná politologická otázka. Ale to znamená, že velkovýrobci, a teď to myslím jako v dobrém slova smyslu, jsou spíš ty společnosti, které budou mít problém na budoucím trhu uspět. A naopak ta výroba je možný, že se bude vracet někam do... Že vyhraje ten, kdo bude schopen udělat relativně malou kolekci, ale bude schopen vyrábět v mnoha modifikacích a velmi rychle. To je nějaká jako individualizovaná průmyslová výroba, ať už to jde nebo ne.
Myslím si, že jsou, jakoby, nazveme to dvě pásma. Jedno pásmo prodeje je, což je dost podobné i v gastronomii, je takové to rodinné. To znamená, žijí v Praze, mám obuvníka, kterého mám oblíbeného, on zná moji nohu, ví, že mám jednu nohu kratší, jednu delší, ví, že třeba jeden kyčelní kloub mám o 2 cm kratší, takže třeba už tu jednu botu mi upravuje. To jsou, nazveme to, ti rodinní módní výrobci, kteří vlastně tu klientelu si podle mě dále udrží a budou si ji uchovávat. Něco jako rodinná hospoda, rodinná restaurace, která byla zvyklá na tu klientelu v okolí a občas někdo další. Pak je ta druhá část, což jsou ty velké obchody, kde si myslím, že se to v příštích letech začne hodně, hodně vytřibovat a mezi sebou vysekávat, protože buď je to takový ten zase standard těch velkých, jako může být, já nevím, jestli to můžeme říkat, ty značky, jako je třeba Zara, jako je třeba HM-ko, společnosti, které mají vlastně spíše kilogramové prodeje, než jako detailní prodeje, jako takové, tak ty se udrží z toho důvodu, že ta jejich cena a jejich schopnost vlastně jakoby vyrábět v takové mase je něco, co ten malý prodejce nedokáže nikdy dotáhnout. Na druhou stranu, právě protože byli zvyklí vlastně v té předcovidové době na ta obrovská čísla, na ty obrovské objemy, tak můžou v těchto chvílích mít velké potíže. Bude záležet především na to, jak finančně a manažersky zvládnou vlastně teďka ten, nazveme to, pokud všechno půjde dobře, rok a půl, dva roky, kdy celý svět se vlastně bude pohybovat v určitých nejistotách. Nicméně dneska mně přijde, ať už se podíváme na módu, na modeling nebo společensky, je módní především na jedné straně přirozenost, to znamená prokazovat v módě přirozenost, jsem takový, jaký jsem a proto mám oblečení, které tak prostě vypadá, nechci nic skrývat. A na druhé straně je dnes hodně v módě zajímavost, speciálnost, to znamená máte nějakou jizvu, pihu, jste něčím prostě, máte zvláštní oči, jste něčím specifický. To jsou vlastně ty dva trendy, které v současnosti fungují. Jak dlouho budou trvat, to je otázka, protože, jak říkám, dneska jsme si zvykli, že každé 3-4 měsíce se to otáčí a klientela byla zvyklá, že právě buď musí v rychlo obchodech, velkou obchodech rychle dokupovat ten aktuální trend, aby nestratili tah s dobou. A nebo, jak říkám, jsou to ti rodiní, kteří mají rádi, já mám rád tuhle botu, v té se mi chodí dobře a i kdyby najednou bylo v módě špičatá bota, tak já budu pořád nosit tuhle, protože na ní jsem zvyklý a chodil v ní i můj táta a můj děda a já ji budu nosit dál.
Ty už takovou míříš k manželce, která se blíží k tomu, abyste založili rodinu, nebo respektive se vám narodil první potomek. Což je takový hezký nový začátek. Nicméně Nero Giardini české už si prodal.
Ano.
Dá se říct, kdy nastal pro tebe ten správný, jak jsi poznal, že je správný moment prodat?
Ten správný moment byl, když jsme začali právě filozoficky narážet do sebe nebo názorově právě s majitelem Nero Giardini, což bylo právě to, jak jsme zmiňovali už předtím v tom rozhovoru, nemožnost otevřít si e-shop, nemožnost otevření a posílení některých reklamních kampaní a zároveň i nejistota udržení kvality a dodání vlastně některých produktů klientovi. V tu chvíli jsem začal cítit, že se nám rozchází obou ideje a že pokud bychom takto pokračovali dál, tak to podle mě někde narazí. A tím, že se v životě snažím dělat to, co mě baví a v tom být nejlepší a v tom se co nejvíc jako prohlubovat a být v tom odborný, tak tím pádem jsem tušil, že to je moment, kdy se musíme rozloučit, protože ty cesty byly tak rozdělené, že bychom asi nenašli v tomhle společnou řeč. Štěstí bylo, že jsme našli partnery nebo jiné osoby, kteří se pohybují v rámci českého prostředí v prodeji obuvnictví a ti přijali v tu chvíli, protože měli zase nějaké jiné obchodní situace a problémy, nebo řešení, abych to nazval lépe, tak se jim vlastně vyplatilo to, že jsme udělali tuto transakci, operaci a s nimi vlastně jsme uzavřeli tento obchod. Takže můžu říct, že jsme uzavřeli obchod, nazveme to důstojně, se vstyčenými hlavami a stejně tak tedy i důstojně s tou mateřskou společností. Takže žádné drama se nekonalo, prostě to byl příběh a velmi bohatá cenná zkušenost, která mě přivedla k tomu, že pokud tak spíše cestou multibrandu, nesoustředit se na jenom monobrand. A pokud monobrand, tak vytvářet vlastní, aby se člověk zase mohl právě rozvíjet, ale zároveň si nést odpovědnost za ty vlastní rozhodnutí a případní limity.
Plánuješ takový?
Mám něco v hlavě, ale teď se přiznám, že se soustředím spíš zase, mě začaly bavit moderní technologie, takže se hodně pohybuju okolo investic, okolo peer-to-peer a různých startupových a moderních technologií. Tak to je teď posledních 5 let, vlastně post Nero Giardini době se vlastně nejvíce pohybuju teďka na onlineu, na internetu a nejvíc vlastně v oblasti těchto digitálních technologií.
Což mi plývá, že si ten rozhovor zopakujeme co nejdřív znovu. Nyní za 2 roky, kdy možná budeš mít aspoň trošku času po prvním potomkovi.
Rozhodně, budu rád, budu se těšit.
Děkuju.
Já děkuju za pozvání.
To byl Alexandr Belu o své dnes už bývalé značce Nero Giardini. Líbil se vám dnešní díl podcastu Jednoduše start podcastu o podnikání? Tak si ho uložte k odběru. Klikněte na tlačítko subscribe a taky se o něj podělte s lidmi, které máte rádi na sociálních sítích. Stačí úplně jednoduše udělat screenshot obrazovky a poslat ho na LinkedIn, na Twitter, na Facebook a nebo na nějakou další síť, kterou oblibujete. Pokud totiž dnešní povídání přišlo užitečné vám, no tak ho určitě ocení i vaši známí. Všechny informace a další díly podcastu najdete na www.jiřischor.cz. Budu rád, když mi napíšete svoje tipy, názory i návrhy na zlepšení přes web, anebo třeba na LinkedIn nebo na Twitter. Až do dalšího dílu zatím, naschledanou a děkuji, že mě sledujete.